viikon debatti.
No niin, vuonna 2022 kehitysyhteistyöhön budjetoidut määrärahat liki 1,2 miljardia euroa vastaavat arvioiden mukaan 0,42% Suomen bruttokansantulosta, vaikka Suomi onkin sitoutunut sekä YK:ssa että sitten EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyövaransa 0,7% bruttokansantulon osuutta vastaavalle tasolle. Periaatteita ja numeroita löytyy nyt joka lähtöön, mutta kun kehitysyhteistyöstä nyt puhutaan, niin päättyneellä vaalikaudella ulkoasiainvaliokunnassa muun muassa kehitysyhteistyömäärärahojen korotusta vastustanut Tom Packalén. Mikä nyt olisi tässä kohtaa olennaista huomioida?
No, olennaista huomioida tämä Suomen velkaantuminen, että me velkaannutaan sellaista vauhtia, että meidän korkomenot kasvaa miljardin luokassa ja me ei kohta kyetä huolehtimaan meidän hyvinvointiyhteiskunnasta, jos me velkaannutaan lisää.
Sama kysymys kehitysyhteistyön lobbari Ilmari Nalbantoglu.
Olennaista olisi huomata Suomen kansainvälinen vastuu ja toisaalta se, että me luodaan kehitysyhteistyöllä itsellemme taloudellisia mahdollisuuksia ja turvallisuutta vakaan maailman kautta.
Tämä on Radio Day viikon debatti ja tänään puhutaan kehitysavusta, kehitysyhteistyöstä. Mikä nykysysteemissä mättää, miten auttaa kaukana olevia niin, että heitä ei tarvitse auttaa täällä olevina pakolaisina? Tätä muun muassa tulen kysymään perussuomalaisten kansanedustajana ja ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä päättyneellä kaudella toimineelta Tom Packaléniltä. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta kaikille kuulijoille.
Ja eikö se väestökehityksen räjähdysmäinen kasvu Afrikassa tai se, että kehitysapu mahdollisesti heikentää joissain tapauksessa oma-aloitteisuutta, ole nimenomaan niitä asioita, mitä pitäisi nyt huomioida. Tätäkin tulee kysymään sitten Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon vaikuttamisen johtaja Ilmari Nalbantoglulta. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta.
Olen Ariel Nelonimi, tämän ohjelman taustatoimittaja, tuottaja, äänitarkkailija, toimittaja. Tervetuloa kuuntelijoillekin suoraan lähetykseen. Mutta lähdetään perusasioista liikkeelle, niin Ilmari, mikä tai mitä on kehitysapu ja miksi Suomen pitää olla mukana auttajan roolissa näin maailmanlaajuisesti?
Joo, kehitysapu tai kehitysyhteistyöstä puhutaan usein nykyään tarkoittaa siis Suomen kansainvälisen vastuun kantamista, eli sitä, että Suomi jollakin tavalla joko monenvälisten järjestöjen kautta tai sitten suoraan kahdenvälisesti osallistuu köyhempien maiden, vaikeimmassa asemassa olevien maiden yhteiskuntien kehittämiseen. Ja näitä tapoja on tosi monia erilaisia. Se voi olla niin kuin vähän tällaista hankemaista toimintaa, jossa vaikka rakennetaan jotain tiettyä projektia koulutukseen liittyen, terveydenhuoltoon liittyen tai näin poispäin. Tai sitten usein se on pitkäjänteisempää, eli ollaan läsnä jossain maassa pitkällä aikavälillä, auttaa sitä yhteiskuntaa kehittymään. Ja mitä sillä saadaan aikaan? Sillä saadaan aikaan, varmaan palataan siihen tässä keskustelussa, kyllä, mutta monia hyviä juttuja. Ja keskeistä on siinä se, että me sekä kannetaan vastuuta niistä maailman heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä, että sitten me edistetään meidän omaa taloudellista turvallisuutta tulevaisuudessa ja myös vakaampaa maailmaa.
No Tom Packalén, miten sinä olet antanut itsellesi ymmärtää, mitä on kehitysapu ja mitä se pitäisi olla? Suomen rooli siinä.
No joo, siis on se tärkeää, että niin kuin näitä kehittyviä maita autetaan ja siis se, että on tärkeää, että nämä ihmiset kykenisivät ja pystyisivät asumaan siellä ja tekemään työtä ja kasvamaan ja kehittymään, mutta koko tämä kehitysapu, niin tämä ei vaan toimi järjestelmänä. Tätä on tehty niin pitkään, mitä sitä on tehtykään ja sinne on upotettu niin järjettömät sadat miljardit rahaa, että ja tulokset on todella heikot. Monissa näistä tuloksista otetaan niin kuin annettuina vastaan, mutta sinne se voisi tehdä niin paljon tehokkaammin sen asian ja myös pienemmillä kustannuksilla.
No tästä päästään puhumaan sitten. Jos ajatellaan tosiaan tämän vuoden valtion budjetin mukaisia kehitysyhteistyön määrärahoja, niin kokonaisuudessaan siis 1117 miljoonaa euroa, eli liki 1,2 miljardia. Ja siitä ulkoministeriön hallinnoiman kehitysyhteistyön osuus on 710 miljoonaa. Mihin muuten se loppui noin 400 miljoonaa? Miten se selittyy?
Siitä menee iso osa eri muille hallinnonaloille, eli me ei tehdä kehitysyhteistyötä yksinomaan niin ulkoasiainhallinnon kautta, vaan esimerkiksi OKM:n kautta.
Oikeusministeriö.
opetus ja kulttuuri.
Anteeksi.
Joo. Ja sitten meillä on esimerkiksi EU:n kautta tapahtuvaa kehitysyhteistyötä, jonka määrärahat Suomen osuudet siis maksetaan VM-hallinnon alan kautta.
Valtiovarainministeriö. Joo. No sitten joka tapauksessa nämä kehitysyhteistyön määrärahat jaetaan kahteen kategoriaan. Eli tosiaan ulkoministeriön hallinnoimaan varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja sitten muuhun kehitysyhteistyöhön. Tuohon varsinaiseen kehitysyhteistyöhön kuuluvat monenkeskiset YK:n EU-järjestöt. Sitten myös valtioiden väliset, mistä tullaan puhumaan, ja sitten vielä kansalaisjärjestöt. Näistä ne viisi suurinta tuensaajaa ovat olleet kirkon ulkomaanapu, Suomen lähetysseura, siis luterilaisen kirkon suunnalta. Sitten on helluntaiseurakuntia, on FIDA International, ja tämän lisäksi ei-kristilliset tahot, eli Plan Suomi ja Suomen punainen risti. Sitten se muu kehitysyhteistyö sisältää esimerkiksi pakolaisvastaanottokuluja. Täällä nyökytellään hyvä, menee vielä oikein, jotka jakautuu niin sisäministeriön, oikeusministeriön kuin työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Niin valtio siis kerää meiltä kansalaisilta varoja muualle verojen muodossa, niin tälleen niin kuin verojen maksajana. Niin. Siis tämä on hyvä systeemi, että valtion budjetti jakautuu kehitysyhteistyön merkissä juuri näin tuon pakkaleen. Niin perustele.
Joo, siis sanotaan näin, että meillähän ne yksinkertaisesti ei ole tätä rahaa. Että me otetaan, velkaannutaan 10 miljardia vuodessa, eli me otetaan ottaa lainaa. Eli tämä raha on lainarahaa.
Niin.
Eli
lainalla autetaan muita.
Lainalla autetaan muita, ja tämä on sitä, että me ei vaan, tämä ei ole kestävää. Että jossain vaiheessa nämä korkomenot, mitä me odotaan lainoista maksamaan, niin tulee niin valtaviksi nämä summat, että me ei kohta kyetä huolehtimaan itsestämme, saatika sitten muista.
No niin, Ilmari.
Tähän korjaan Tomille, että se ei ole lainarahalla tehtyä niin kuin rahoitusta, koska se velka, mitä Suomen valtio ottaa, niin se kohdistuu siihen koko budjettiin, joka on vähän yli 80 miljardia, ja sitten siitä osa, semmoinen 1,5% on nämä kehitysyhteistyön määrärahat. Eli se lainaosuus ei jotenkin niin kuin kohdennu juuri siihen kehitysyhteistyöhön, vaan kaikki valtion velat osittain katetaan velalla. Siis kaikki valtion menot osittain katetaan velalla.
Miten sä voit tietää, että tähän ei tule käytä lainarahaa?
Siis mä tarkoitin sitä, että tämä ei ole kokonaisuudessaan velkarahalla katettu.
No, tämä on tulkinnanvarainen asia.
No, Ilmari Nalbandoglu, tosiaan valtion budjetista suunnataan varoja kehitysyhteistyöhön, niin, mutta ei sillä tavalla, että pallo heitettäisiin niinku pelkästään kansalaisten päätettäväksi, että me voitaisiin niinku sitten kansalaisina laittaa rahaa sinne tänne tuonne. Miksi tämä ei olisi parempi systeemi?
No, tämä on varmaan koordinoidumpaa, se on yksi juttu, että jos menee valtion kautta tämä kehitysyhteistyö, niin silloinhan se on selkeästi koordinoitua, se on kohdennettua, se on johdettua ja seurattua, arvioitua hyvin, että siinä mielessä on niin järkevää, että valtiolla on siinä iso rooli. Ja niissä toimissa, mitä valtio tekee, niin verotus on sitten se keino, että millä se määräraha niin kuin kohdennetaan. Mutta siinä mielessä on hyvä juttu, niin kuin kansalaisten eduksi pitää sanoa, että iloksemme 200-300 suomalaista ja vähän enemmänkin kannattaa kehitysyhteistyötä. Eli niin kuin
tilastojen mukaan.
Juuri näin. Eli vankka veronmaksajien tuki tällä asialla kyllä on.
Mm. Mutta se, että laittaako niin sanotusti kolehtiin sen rahan vai meneekö se sitten verojen kautta?
Niin, tämä on erittäin, perussuomalaiset on ajanut tätä kyllä, että jollain tavalla helpottaa tämmöistä järjestelmää, että koordinoidusti voitaisiin kerätä, että ihmiset voisi laittaa, ketä haluaa laittaa kymmenykset niin kuin tähän tarkoitukseen, mikä on tosi hieno asia.
Tulisiko laitettua?
No varmasti moni laittaisi rahat, ja kuten tässä äsken mainittiin, että 2/3, niin silloin se tuissa kohdistuisi sillä tavalla niin kuin niillä, kellä on antaa ja ketä pystyy siihen antaa, että se ei kohdistuisi niihin kaikista vähävaraisimpiin ihmisiin ja kaikkiin muihin vaan jollain tavalla, mutta tässä tietysti yhteiskunnankin pitäisi tehdä töitä, että rakennettaisiin sellainen järjestelmä, että se olisi oikeasti toimiva ja järkevä, jotta
niin. Tämä on vähän hei kaltava pinta kyllä, että niin kuin mihin se raja sitten vedettäisiin, että kannattaisiko myös terveydenhoito rahoittaa sillä tavalla, että ne maksaa, jotka ikään kuin käyttää sitä tai jotka on sitä kiinnostuneita, entä tienpito, kaikki meillä teitä käytä tässä maassa, niin pitäisikö se niin kuin maksaa tällaisella vapaaehtoisella kolehdilla. Se niin on vähän niin kuin valtion tuloissa ja menoissa, niin on aika hyvä systeemi, että meillä on verot, jotka kannetaan, joita ihmiset maksaa. Ja sitten ne arvoperusteisesti valtio sijoittaa niin sellaisiin kohteisiin, mikä on kaikille tärkeitä.
Mutta mennään eteenpäin. Suomessa oltiin viimeksi 90-luvulla siinä 0,7%, mutta totta kai silloin saattoi olla vähän erilaiset summat, mitä taas nykyään. Eli että mihinkä se vertautuu se 0,7%, eli bruttokansantuotteeseen, mikä on toki sitten EUn ja YK:nkin toive. No, Sipilän porvari, eli oikeistohallituksessa tehtiin linjamuutos, oltiin matkalla 0,7, mutta nyt sitten se putosi sinne puoleen tästä 0,7 tuntumaan. Ja silloin yksi kritiikin aihe, varsinkin kansalaisjärjestöjen suunnalta, oli se, että siitä lahjamuotoisesta varsinaisesta kehitysyhteistyöstä otettiin rahaa valtion yhtiö Finnfundille kokoomuksen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakan aikana. Eli rahaa siis suunnattiin enemmän sijoitukseen, jossa oli odotuksia takaisinmaksusta. Eli nyt sitten, kun esimerkiksi Ilmari, tämä Fingo edustaa kansalaisjärjestöä, niin oliko tämä linjamuutos, tietynlainen arvojen ja periaatteiden muutos silloisen oikeutushallituksen aikana?
Mä vastaan tuohon. Mä ihan lyhyesti palaan sinne 90-luvulle sen verran, että silloin päästiin sinne 0,7 sen takia, että BKT hyvin valitettavasti romahti voimakkaasti.
Niin, se
ei ollut niin kuin määrärahojen korotus ja sitten se niin kuin lainausmerkeissä korjattiin aika nopeasti se tilanne kyllä.
Joo, mutta tähän Finnfund.
Mutta tämä Finnfund-kysymys, niin mä sanoisin sillä tavalla, että siinä ei ole, panostetaan laina- ja sijoitusmuotoiseen kehitysyhteistyöhön entistä enemmän, niin se ei niin tavallaan on millään tapaa huono asia. Se on ihan perusteltu ja me tarvitaan myös sitä, mutta sen ei tulisi olla pois niin siitä muusta hyvästä työstä, mitä meillä tehdään kehitysyhteistyön piirissä. Ja se on niin väärä kohdennus, jos me ajatellaan vaikka järjestöjen työtä, niin järjestöt usein toimii sellaisessa kaikista vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten niin parissa. Ja niille on niinku vaikea ehkä hauraissa konteksteissa, hankalassa tilanteessa olevalle ihmiselle, siinä on vaikea tehdä sijoituksia, joka heidän niinku tilannettaan parantaisi. Ja silloin, jos me poistetaan tällaisesta rahoituksesta hilloa ja pistetään sinne sijoituksiin, niin se muuttaa meidän sitä painopistettä, että minkälaisessa asemassa olevia ihmisiä me autetaan Suomeen.
Eli esimerkiksi ei-vammaisia lapsia, köyhiä?
No naisia, vähän kärjistään, niin voi sanoa, että sinne on vaikeampi löytää niitä tuottavia sijoituksia.
Joo. No siis Finnfundhan, kun on kerran valtio-omisteinen sijoitusyhtiön, tarkoituksena on siis edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä.
Jotka on tärkeitä.
Kyllä, köyhissä ja kehittyvissä maissa. Niin viikko sitten Helsingin Sanomat sitten uutisoi, että tarkastusvirasto lyttää kehitysmaihin sijoittavan Finnfundin. Otsikko on kärjekäs myös, mutta tämä valtiotarkastusvirasto VTV toteaa, että satoja miljoonia euroja kehitysmaihin sijoittavan Finnfundin tavoitteet, mittarit ja vaikuttavuus ovat epäselviä ja sijoitustuotot heikkoja. VTV näkee kaiken lisäksi Finnfundin toiminnassa veronmaksajan osalta useita riskejä. Eli näin valtion veronmaksajan pitääkö tässä todeta tuon pakkan, että tunarit.
No en mä ehkä lähtisi siihen näin voimakkaasti kyllä sanomaan, että varmaan ne mittareita pitää kehittää, mutta nämä, kuten tässä on tullut, nämä on haasteellisia maita ja haasteellisia rakentaa näitä mittareita. Että Finnfundi on mun mielestä erittäin tärkeä instrumentti kaiken kaikkiaan ja tähän ehkä kannattaisi panostaakin tämmöiseen.
Mutta mitäs toi hillo toisen purkkiin, niin sitten toisessa purkissa ei ole sitten hilloa.
No joo, siis ei näin tietysti ole, että kaikki myös järjestöt tekee tärkeää työtä ja kaikki, että ne ongelma onkin ehkä muualla, että tosin koordinoinnissa, että jollain tavalla tehtäisiin, olisi semmoinen selkeä visio, mitä me tehdään kehitysavussa ja sitten, jotta me saataisiin tuloksia aikaiseksi. Et sen sijaan, että me ollaan valtavan monessa eri paikassa, tehdään monta eri asiaa, niin se ei johda niihin toivottuihin lopputuloksiin. Mutta niin. Finnfundin, niin siinä tulee niinku vipuvartta sille rahalle, että se on lainamuotoista rahaa ja niinku erittäin hyvä instrumentti, jotta nämä maat sais verotuloja ja sais niitä työpaikkoja sinne, jotta ne voisi itse kehittyä. Että ne ei ole aina riippuvaisia sitten avustuksesta, mitä tulee länsimaista.
Mä haluaisin sanoa Finnfundin kunniaksi vielä sen, että on otettava huomioon, että tämä on niinku Suomessa aika uutta toimintaa. Niin. Se on Finnfundhan on ollut niinku pitkään olemassa, mutta silti tämä laina- ja sijoitusmuotoisen kehitysyhteistyön määrä ja osuus, niin se on voimistunut. Ja siinä mielessä on niinku ymmärrettävää, että meidän pitää vielä kehittää vähän niitä seurannan mittareita ja tämän tyyppistä työtä.
Koska se ei ole vielä niin läpinäkyvä ainakaan näin. maallikon näkökulmasta ja ainakaan.
Tähän VTV-raporttiin sanon, että se ei ole, siis niinku, tässä on nostettu paljon kritiikkiä, mutta kyllähän se niinku iso kuva on, että toiminta on tuloksellista ja hyvä.
Näin itsekin katson kyllä, että asia on.
No niin. Kehitysyhteistyön määrärahat leikatakko vai lisätä, se on tänä viikon debatissa teemana. Ja tuossa muutama vuosi sitten tuli semmoinen kirja kuin Kehitysavun kirous, ja sen kirjoittaja Matti Käärinen oli viettänyt 40 vuotta. Ja hän puhui muun muassa maiden välisestä kehitysavusta ja kritisoi sitten sitä. Vähän niin kuin joku voisi sanoa, että kusee omille sukille tai näin poispäin. Mutta katkon jälkeen niin palataan vähän tuohon kirjaan ja Matin kommentteihin ja siihen, että mikä tässä muodossa sitten oikeasti mättää. Ja viemmekö sitten afrikkalaiselta oma aloitteisuuden, kun heitä tuemme.
Viikon debatti.
No niin, tämä on viikon debatti, suora lähetys. Täällä tosiaan kehitysyhteistyöstä määrärahoista puhutaan, leikatako vai lisätä, kohdistaako toisin vai niin kuin ihan nytkin. Onko nyt hyvä meininki? Debattistena Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon vaikuttamisen johtaja Ilmari Nalpantoglu ja ulkoasiainvaliokunnassa kehitysmäärärahojen korotusta vastustanut kansanedustaja Tom Pakkaleen perussuomalaisista täällä. Olen Ariel Neuloniemi. Perussuomalaisten mukaan kehitysyhteistyöstä pitäisi rahoittaa vain ylimäärä budjetista, niin nyt kun tässä vähän katsotaan, että mitä se on talouden suhteen mennyt männä vuosina ja tulevinakin vuosina, niin onko tämä tämmöinen utopistinen halpa heitto, että tietää, että tämä ei toteudu edes, tämä ylimäärä budjetti?
No siis sanotaan, että se on niin kuin sen ajatuksen tasolla, että ihmiset ymmärtää sen, että meillä on X määrä rahaa käytössä ja nyt meillä ei ole sitä X määrää rahaa, vaan se on lainarahaa, mitä me joudutaan ottamaan, että me pystytään pitämään tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä.
Niin.
Ja varmaan siihen me ei mennä, mutta sanotaan meidän budjetissahan oli sen puolittaminen, oli esitettynä kehitysavun puolittaminen. Ja näissäkin ehkä näistä isoista YK ja näistä järjestöistä, mitkä on niin globaaleja järjestöjä, että meillä tosiaan kentällä tehdään hyvää työtä ja niin kuin järjestöt tekee tärkeää työtä, mutta meidän pitäisi oikeasti vaan suunnitella kyllä paremmin, miten bang for the buck, niin kuin, että miten se raha käytetään, että me saadaan oikeasti tuloksellisuutta.
Ilmari Nalpantoglu.
Miten Tomi, jos mä ajatellaan sillä tavalla, että meillä esimerkiksi rauhantyötä tehdään 20 maassa kehitysyhteistyövaroilla. Ja nyt sitten jos me puolitettaisiin, niin meillä putoisi 10 kohdetta sieltä veke. Niin olisiko ihan ok, että meillä putoisi 10 kohdetta pois ja se menisi suoraan esimerkiksi tähän rauhantyöhön?
Tämä on erinomainen kysymys siis sinänsä, että ei missään tapauksessa, että me ollaan jossain hyviä. Esimerkiksi rauhantyö on erinomainen, mutta kirkon ulkomaan apu tekee loistavaa rauhantyötä, CMI. Monet järjestöt tekee tosi hienoa työtä ja se on semmoinen esimerkiksi osaamisalue, mitä meidän kannattaa panostaa. Mutta, ja se on tärkeä, niin rauha on oikeasti nyt ihan perus, eli tämmöinen turvallisuus on ihmisen suurin perustarve. Ja se, että jos me pystytään välttämään yksikin sota tai lopettamaan joku sama rauha-aikaisesti jonnekin konfliktialueelle, niin se on parasta kehitysapua, mitä me voidaan antaa.
Niin, no tästä on puhuttu viime aikoina, on raportoitu Afganistanin tilanteesta, tänään uutisoitiin, tietysti eilen uutisoitiin siitä, että naisille ei enää riitä yliopistopaikkoja, että pystyvät jatkamaan sitä lääkäreinä ja tytöt eivät pääse kouluun ja sitten Yhdysvallat lähti vähän niin kuin Saigonista tälleen kärkkäästi sanottuna. Jätettiin kansalaiset oman onnojen, ne ketkä eivät ole talebaaneja, niin mitäs heidän asema menee. Ja täällä sitten vaan katsotaan, kun siellä ihmiset pakenivat lentokoneisiin ja tipahtivat sieltä, että niin kuin ei tullut hyvä muutos, niin menikö se vähän niin kuin Kankkulan kaivoon sanottu, että ei kannettu vesi kaivossa pysy. Ilmari.
No varmaan kyllä ja ei. Eli kyllä siinä mielessä, että eihän sitä voi varmaan niin kuin tämän vauraan maailman näkökulmasta niin pitää niin kuin onnistumisena sitä Afganistanin interventioiden kokonaisuutena. Että siinä mielessä ei mennyt niin kuin Strömsössä. Mutta sitten toisaalta vastaus on myös ei. Eli ei siinä mielessä, että olisi ollut täysin turhaa se duuni, mitä siellä tehtiin. Ajatellaan vaikka, että monet tytöt oppi lukemaan, pääsi kouluun siinä aikana, kun Suomikin oli siellä läsnä. Ja ei niitä voi niinku poistaa, että no nyt sä et enää osaakaan lukea, kun Taleban on vallassa. Tai vaikka kehitettiin seksuaaliterveyttä ja tämän tyyppisiä kysymyksiä, niin ei tätäkään osaamista ja kapasiteettia pysty sieltä nappaamaan veke, vaikka Taliban on vallassa. Ja nyt niin kuin tulevaisuudessa afganistanilaisilla on varmasti paljon, paljon paremmat mahdollisuudet myös kehittää yhteiskuntaansa ehkä niin kuin vähän niin kuin muuhun suuntaan kuin mihin Taliban sitä tällä hetkellä ajaa. Sen takia, että siellä on saavutettu sellaista kapasiteettia niin kuin koulutuksessa, lukutaidossa, tämän tyyppisissä asioissa, jotka on olennaisia yhteiskunnan kehittämiseen.
Eli huivi vastaan miekka asetelmalla, että kumpi voittaa, vahvempi voittaa. Eikö se nyt kuitenkin vähän niin mene, että talibanit miesvaltaiset, joilla on se miekka kädessään, tälle kärkkäästi sanoa, niin, miten sä lähdet niin kuin naisena ja muutosta vastaavina siellä niin kuin kansalaisena muuttamaan? Vaikka heillä on nyt se koulutus siellä taustalla.
No siis kyllä se on totta kai vaikeaa ja juuri nimenomaan tällä hetkellä. Mutta niinku, jos me ajatellaan vähän pidemmällä aikavälillä, niin se tilanne voi muuttua.
Tom Pakkanen, kommentteja.
Joo, no tämä Afganistan, tämä on niinku hyvin kuvaava esimerkki tämmöisestä niinku naiviudesta ja siis semmoista niinku sinisilmäisyydestä, millä me mennään länsimaat näihin kehitysmaihin, että et mä oon ollut 12 vuotta ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja mä oon koko sen ajan sanonut, että me lähdetään sieltä ennen kuin ne afgaanit lähtee. Ja mun mielestä tämä pitäisi olla ihan niin kuin, että kaikki ymmärtää sen, jos miettisi sitä asiaa. Ja mä yritin siis sanoa sitä, että tämä pitäisi rakentaa, esimerkiksi kehitysapukin pitäisi rakentaa sille, että se kestää sitä aikaa, että heidän kulttuuriansa kunnioittaa. Ja silloin se ei ole kaikki meidän arvot, ei välttämättä ole semmoisia, mitkä on juuri heidän arvonsa. Mutta jos me siellä jotain tehdään, niin sitten se pitäisi miettiä sillä tavalla, että se myös säilyy sen jälkeen, kun me lähdetään pois sieltä. Koska emme siellä niin kuin ikuisesti voida olla. Ja USA oli loppupeudessa 20 vuotta Afganistanissa. Se on USA:n pisin sota, missä USA oli.
Tästä päästään sitten Venäjään, koska USA oli 20 vuotta, mutta perhana kun toi Venäjä meni sitten sinne tai Neuvostoliitto aiemmin ja pisti niin kuin maan sekasortoon ja siellä sitten oli taistelivat keskenään. Eli siellä tavalla se Afganistanin vauraus lähti luisuun ja no, me muistamme ne sodat sieltä. Ja tästä päästään siis Venäjän siinä mielessä, että nyt kun on taas sota käynnissä Ukrainassa, eli Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja on puhuttu tästä kehitysyhteistyöstä ja rauhasta, niin eikö nimenomaan tuon pakkaleen sitten niin kuin nimenomaan tämä oli hyvä osoitus, että kun suomalaisten avomielin ja perussuomalaisetkin varmasti riittää heitä, jotka niin kuin haluaa kaikin tavoin jopa nimaroida raketteja, jos siihenkin asti mennään, niin auttaa kaikin tavoin ukrainalaisia sen takia, koska tästä päästään tuonne Afrikkaan, Etelä-Amerikkaan, jossa on yllättävän paljon Venäjän myönteisyyttä. Eli Venäjällä on ollut vaikutusta Afrikassa, sitten on ollut Etelä-Amerikassa vaikutusta. Ja kun ei sitten taas länsimaat ole päässeet vaikuttamaan näissä paikoissa niin hyvin, niin sitten se demokratiakäsitys ja ihmisarvokäsitys on vähän semmoinen Venäjän mukainen. Ymmärrätkö, mitä yritän
hakea? Joo. Siis tämä on hyvin laaja kysymys, kyllä, mikä liittyy tähän historiakontekstiin. Ja tämä on myös se haaste, mikä meillä on täällä niin kuin länsimaissa helposti, että me ei nähdä niin kuin tätä historiaa. Mä ajatellaan vaan, että meillä ollaan kehitetty tämmöinen järjettömän hieno demokratia ja me ollaan tosi fiksuja ja meillä on kaikki tyttöjä naisten oikeudet kunnossa täällä näin ja sitten me viedään tätä vientituotteena ja sitten me ihmetellään, että miksi nämä ei halua. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää sitä historiaa, että vaikka Neuvostoliiton aikaa, niin Neuvostoliitto on tukenut paljon esimerkiksi Afrikan näitä itsenäisyystaisteluita, mitkä on heille merkityksellisiä. Mm-hmm. Ja taas Afrikan perspektiivistä joku Ukraina, niin se on jossain siellä Euroopassa joku kahina, mikä siellä on.
Sitten jos Wagnerin joukot ovat olleet esimerkiksi Keski-Afrikassa ja siellä sitten vähän vaikea.
Juuri näin, ja he pystyvät rakentamaan sitä vaikutusvaltaansa siellä.
Myydä aseita.
Mutta esimerkiksi tämä menee vaikka, että Kongossa on käyty sisällissota, missä on kuollut siis miljoona ihmistä, niin kuinka moni meillä tietää, että tämä on sama asia niin kuin puoli ja toiset.
Ovatko Afrikassa vähempiarvoisia?
Afrikassa tiedetään kyllä hyvin tarkkaan, mitä siis Afrikassa tapahtuu, mutta
ehkä tämä demokratiakehityksen kannalta, että jos me haluamme nyt, että Ukraina niin kuin kehittyy niin kuin länsimaiseen tämmöiseen demokratiakehitykseen, mihin liittyy sananvapaus, heillä on siinä vielä korruptionkin suhteen töitä tehtyä, mutta he ovat ottaneet sen askeleen niin kuin ikään kuin meitä kohtaan, niin me haluamme sitten tukea tätä. Ja jolloin me haluamme tukea heitä, niin sitten on tämä, että pitäisi jotenkin kannattaa siitäkin syystä niin kuin sitä tämmöistä rauhan ja kehitysyhteistyötä, koulutusta näissä kehittyvissä maissa.
Joo, mutta se sanotaan näin, että Ukraina on meitä lähellä ja meidän pitää kantaa siitä suurempi vastuu silloin. Ukraina on, niin kuin, se on osa Eurooppaa ja meidän vaan pitää ottaa suurempi vastuu okay. myös siitä. Vaikka nyt USA, mikä on tuolla eri mantereilla, niin on se suurin vastuunkantaja.
Maailman poliisi myös. Mm. No Ilmari Nalpantoglu, tämä analogia tästä, niin kuin, että koulutus autetaan muualla ja sitten on se demokratia, kehitys, sananvapaus ja muu, niin oletko sinä niin kuin juuri tästä syystä kannattamassa kehitysapua?
No,
nyt kun kerran niin. Ukrainassa syttyy tämä sota ja nähdään, että on Venäjän myönteisyyttä sitten, ei uskota ikään kuin totuutta,
joo.
mikä on se, että vaikka että Venäjä on hyökännyt sinne ja siitä on tullut heille sitten myös energiakriisi ja,
kyllä.
ja viljahinta ja muu nousee.
Joo. No kyllähän toi on yksi syy sille, että minkä takia kannattaa tehdä kehitysyhteistyötä, että niin kuin demokratian peruspilarit, esimerkiksi kansalaisyhteiskunta vahvistuu niissä kehittyvissä maissa. Ja sillä tavalla me pystytään myös suomalaisina vahvistamaan sitä ymmärrystä niin kuin niissä kehittyvissä maissa erilaisista yhteiskunnallisista asioista, niin kuin vaikka siitä, että mikä on niin kuin totta ja mikä on disinformaatiota. Ja se tulee juuri tällaisen kautta, että kun vahvistetaan sitä kansalaisyhteiskunnan niin kuin omaa asemaa esimerkiksi, vahvistetaan koulutusta, vahvistetaan lukutaitoa, vahvistetaan niin. medialukutaitoa, tällaisia juttuja, niin se edesauttaa sitä, että maan kansalaiset pystyy myös erottamaan niin kuin toden valheesta helpommin.
Kyllä, joo. Ja sitten on tosiaan tämä, että jos länsi menee vaikuttamaan, vaikkapa Yhdysvallat oli Nicaraguassa päälle 100 vuotta sitten, oli banaanisotia ja muita vastaavia, niin ei päättynyt sekään sitten hyvin ja tuli Yhdysvallat liian kalliiksi, sen takia se vetäytyi sieltä Nicaraguasta ja sitten toisaalta tuli tämä Yhdysvaltain vastaisuus ja sitten taas, jos ollaan ikään kuin vihaisia lännelle, niin sitten ollaan ystävällisiä idälle. Että tämä on niin kuin monta on monessa näköjään tässäkin, että kun puhutaan rauhasta ja koulutuksesta. Nyt tähän liittyen, kun pysytellään tässä rauhateemassakin hetken aikaa, niin tähän liittyy myöskin tämä NATO. Eli Suomen rooli tulevana NATO-maana. Riippuu nyt, miten tuossa Turkissa noi tulevat vaalit menee. Voi olla, että siellä päät vaihtuu. Mutta Naton mukaan turvallisuutta pitäisi edistää muutenkin kuin aseen ja puolustamisena, niin pitääkö meidän tosiaan ajatella tätä inhimillistä turvallisuutta myöskin tuon Pakkaleen?
Joo, totta kai inhimillinen turvallisuus on tärkeä näkökulma, ja mutta miten sitä tehdä, niin ei mun ihan kristallin kirkasta näkökulmaa siis siihen asiaan ole. Mutta sanotaan, että NATO joutuu luomaan nahkaansa nyt ja siis sanotaan, että pitkälle siis tuon kylmän sodan jälkeen niin NATO kehitti itseään lähinnä niin kuin tämmöisiin siirtomaasotiin, missä Expeditionary Forces, missä ei tämmöiseen perinteiseen sodankäyntiin. Niin. Ja nyt palataan takaisin siihen kylmän sodan aikaiseen, milloin oltiin Neuvostoliitto vastaan ja nyt se on niin kuin sitten Euroopan turvaksi Venäjää vastaa käytännössä, että Natollahan ei ole muuta naapuria, siis kellä on mitään sotilaallista kykyä kuin Venäjä. Eli siihen me tullaan palaamaan takaisin. Ja musta on tärkeä, että Suomi ottaa isompaa roolia siis siinä näin 1300 kilometrin rajana, niin myös näissä keskusteluissa, että miten NATO rakennetaan. Että ei sillä tavalla kuin tämmöinen Naton 360 astetta ajattelu, mikä on ollut periaatteessa tästä siirtomaasota-ajattelusta, niin nyt pitäisi oikeasti mennä siihen vanhaan ajatteluun, missä se on se raja, on se, että totta kai NATOlla on muita tehtäviä, se on, pitää ymmärtää, mutta ne määrät ja kalusto, mitä tarvitaan sitten niihin muihin tehtäviin, niin on ihan erityyppistä. Mm.
No Suomi tulevaan NATO-maalle, miten se muuttaa sitten kehitysyhteistyön aspektista katsottuna, Ilmari Nalpantoglu?
No mä luulen, että ei se niin kuin varsinaisesti kehitysyhteistyöhön sillä lailla, että mä toivon, että meillä on pitkäjänteisyyttä meidän kehitysyhteistyössä, että se ei niin kuin tavallaan muuta siis suoraan sitä meidän kehitysyhteistyön laatua tai kohteita näin ajatellen, mutta Mutta kyllä me voidaan niinku Suomen roolia ja profiilia NATO-maana miettiä sillä, että jos me ajatellaan, että millainen maa Suomi on NATO-jäsenenä, missä meidän vahvuudet on. No me ei olla varmaan niinku isoin sotilaallinen mahti tässä maailmassa, eikä edes niinku kärkikahinoissakaan. Meillä ei ole sellaista niinku tietyllä tapaa niin kuin vaikutusvaltaa ehkä sen sotilaallisen tahon kautta, mutta me ollaan erittäin uskottavia nimenomaan toimimaan niin kuin tässä inhimillisessä turvallisuudessa, laajassa turvallisuuskäsityksessä, siinä, että ne ihmiset, jotka on konfliktialueella, niin voisi niin kuin esimerkiksi kokea arvokkuutta ja siellä otetaan huomioon yhdenvertaisuus ja otetaan huomioon niin kuin erilaisten ihmisten asema, niin tämän tyyppinen inhimillisen turvallisuuden edistäminen, se voisi olla itse asiassa Suomelle sellainen profiilipaikka, jolla me oltaisiin vähän kokoamme isompi NATO-jäsen tulevaisuudessa.
Tämä on pakkaleen.
Pakko sanoa tähän näin, että jos me jossain ollaan kokoamme suurempia, niin me ollaan kyllä asevoimissa. Että me ollaan eurooppalainen suurvalta monella mittarilla mitattuna. Ja sen takia NATO on todella, me ollaan lisäarvo NATOlle, merkittävä lisäarvo.
Mutta nämä ei sulje toisiaan pois.
Ei sulje toisiaan pois, mutta siis sanotaan, että kehitysavussa me ollaan kumminkin aika pieni toimija niin kuin maailman mittapuussa, että vaikka ollaan iso rahoittaja monelle YK-järjestölle.
Mutta että kehitysyhteistyö on tärkeä osa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Kyllä se edistää sitä koko settiä, mikä on meidän tavoitteena ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Vakaus, turvallisuus ja taloudelliset edut.
Joo. Itse asiassa jatketaan tuossa katkon jälkeen vielä Ilmari Nalpantoglu Fingosta. Fingo edustaa siis näitä kansalaisjärjestöjä, mitä tuossa tuli aiemmin mainittu, eli kattojärjestönä voisi puhua. Ja sitten on täällä perussuomalaisista Tom Pakkalen on ollut 3 vaihdokkaalla ulkoasiainvaliokunnassa. Ja otetaan tuossa teemasta kiinni, että minkä pitäisi sitten muuttua vaikkapa seuraavaakin hallitusta ajatellen, miten kohdentaa sitä auttamista ja mikä on ollut vääränlaista auttamista. Niin tästä sitten Matti Kääriäisen kommentteja silloin.
Viikon debatti.
Täällä on perussuomalaisten Tom Pakkalainen ja sitten on Suomen kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingon vaikuttamisen johtaja Ilmari Nalpantoglu puhumassa kehitysyhteistyöstä, määrärahoista, leikatakko vai lisätä, ja ehkä niistä periaatteista tässä ollaan käyty, että miksi on hyvä näin niin kuin veronmaksajan olla kiinnostunut asiasta ja sitten myöskin, että miten niitä linjauksia tehdään. Oletaan tämmöinen halpa heitto tähän Ilmari Nalpantoglu alkuun, kun kävi tuossa tämmöisen pitkän puhelun erään Afrikassa vuosia asuneen miehen kanssa, jolla oli tavoitteena ennen koronaa käydä jokaisessa Afrikan maassa. Hän rakastaa Afrikkaa, afrikkalaisia, eri Afrikan maita ja kulttuureja ja haluaisi paljon sieltä tänne, mutta sitten on nähnyt vuosien aikana, mitenkä se apu, mitä sinne on viety, niin jotenkin se vähän niin kuin valuu kuin vettä kaataisi hiekkaa. Ja hän totesi, että kehitysapu heikentää tai jopa tappaa oma-aloitteisuuden, niin vähän sama juttu kuin Suomessa, jos puhutaan näistä tuista, mennään sen verran tähän politiikkaan, että että jos ilmaiseksi saa rahaa, niin tyhmä on ottamatta sitä vastaan, että turha mennä töihin, jos tulee paljon tukia, niin vähän tämä sama ikään kuin asetelma siellä sitten, niin mitä sanot tällaisille kriitikoille, jotka heittää, että no se kuule se kehitysapu, niin se vaan tappaa sitä oma-aloitteisuutta.
Mä luulen, että kehitysyhteistyökin on kehittynyt aika paljon. Eli se on ollut varmaan enemmän joskus menneinä vuosikymmeninä, niin siis kun siitä on harjoiteltu viime vuosisadan puolesta välistä suurin piirtein, niin siellä on ollut varmaan sellaisia projekteja, hankkeita, juttuja, mitä ollaan tehty, jossa ei ole ollut hirveän hyvät lähtökohdat. Ja sitä on voitu tehdä sillä tavalla, että niin kuin lähetetään sinne jotain traktoreita ja sitten kun sinne varaosat loppuu, niin sitten sillä niitä ei olekaan ja sitten on traktoreilla ei tee mitään. Tämän tyyppisiä esimerkkejä varmaan löytyy, mutta niitä löytyy nimenomaan historiasta. Ja olennaista on se, että ollaanko siinä päästy eteenpäin, tehdäänkö nykyään paremmin asioita ja mun mielestä tehdään. Eli kehitysyhteistyössä ollaan opittu ja tehdään koko ajan enemmän niin kuin niiden kumppanimaiden ihmisten kanssa siten, että se osaaminen jää siihen maahan. Jos me ajatellaan vaikka suomalaisia järjestöjä, miten ne toimii, kirkon ulkomaan apu, lähetysseura ja niin edespäin, niin se toiminta on aina sellaista, lähes aina sellaista, että toimitaan jonkun kumppanimaan järjestön kanssa siten, että se päätoteutusvastuu on sillä kumppanimaan järjestöllä.
Joo. No, jatketaan tästä lisää, mutta otan tässä kohtaa sitten kommenttia liittyen sitten siihen, että kun on ollut tätä maa- ja aluekohtaisia tukia, niin Esitetäänpä sitten tätä ajatusta entiselle Suomen Mosambikin ja Kenian suurlähettiläälle ulkoasianneuvos Matti Kääriäiselle, jolla on 40 vuoden kokemus ollut kehitysyhteistyöstä. Julkaisi joitakin vuosia sitten kirjan Kehitysavun kirous, jossa kirjoitti muun muassa näin, että ei ole mitään ideologisia, taloudellisia tai sisällöllisiä perusteita perinteisen kehitysavun antamiselle. Ja painoarvo on nyt sanalla perinteisen. Niin mikä sitten kirjan pohjalta mätti juuri näiden hankkeiden osalta?
Viikon debatti.
Jossain vaiheessa meille tässä on käynyt sillä tavalla, että yhteinen agenda, yhteiset tavoitteet on siellä valtioiden välisessä kehitysyhteistyössä erityisesti ovat niin kuin kadonneet. Ja kun näin on käynyt, niin sitten myöskään niitä tuloksia, joita haettiin, ei ole saavutettu. Jos nyt ottaa ihan viimeisiltä vuosilta esimerkkejä vaikka, niin nyt on juuri lopetettu tässä vuodenvaihteessa Mosambikissa Suomen kehitysyhteistyön historian suurin tiede- ja teknologiahanke. Se on lopetettu epäonnistuneena hankkeena, joka ei saavuttanut niitä tuloksia, joita sille asetettiin. Se oli niin kuin väärin suunniteltu, väärään ajankohtaan, väärään maahan, väärään kulttuuriin, väärään kehitysvaiheeseen. Kyllä siinä paloi varmaan jossain 10-20 miljoonan välissä saattoi olla. Vastaavia esimerkkejä voi luetella kyllä tietysti monia muitakin samasta maasta, vaikka metsähanke, jonka ministeri itse Hautala päätti Mosambikin vierailun yhteydessä taloudellisten väärinkäytösten vuoksi. Yhden asian haluan kuitenkin sanoa, että kyllä se aivan selvä asia on, että jos satoja miljardeja euroja käytetään tämmöiseen tarkoitukseen ja 10 000 ihmiset siellä touhuu kaikenlaista, niin siellä syntyy välillä ihan hyviä asioita. Se on ihan selvä. Se on jo sattumalakikin on semmoinen, että aina välillä osuu oikeaan. Ja niistä mä en puhu. Mä puhun itse asiassa rakenteellisista asioista, rakenteellisista kysymyksistä, pitkäaikaisen kestävän kehityksen edellytyksistä.
Niin, sinun mielestäsi olennaisempaa kuin nämä vastaavat esimerkit on tämä koko konsepti, joka ei toimi. Ja näitä, että suuri syypää tässä perinteisessä kehitysavussa onkin ollut esimerkiksi tämä valtioiden välinen suora budjettituki.
No budjettituessa, jotta se toimisi, niin siinä olisi monenlaisia edellytyksiä. Ensinnäkin se, että avun antajalla ja sen saajalla täytyisi olla niin kuin hyvin selkeästi samanlaiset tavoitteet, jotta tiedetään, mihin tässä ollaan pyrkimässä. Toinen edellytys on sitten se, että siellä avun vastaanottajamaalla täytyy olla kehittynyt hallintojärjestelmä. Siellä täytyy olla avoin, transparentti tapa niin kuin seurata, monitoroida ja raportoida rahojen käytöstä. Pitää olla jonkunlainen kyky seurata sitä, että minne se budjetti niin kuin menee. Ja tämän tyyppiset edellytykset yleensä kaikkein köyhimmistä maista puuttuu. Ja me ollaan lähdetty antamaan budjettitukea periaatteessa oikeista syistä, koska siinä pyritään siirtämään päätöksentekovaltaa sille vastaanottajamaalle, niin kuitenkin käytännössä liian aikaisin semmoisessa tilanteessa, jossa ne hallintojärjestelmät eivät ole toimineet ja rahojen käyttöä ei ole pystytty seuraamaan. Ja on sitten usein päädytty tavallaan tukemaan sen tyyppisiä hallituksia, hallintoja, jotka eivät ole millään tavalla demokraattisia, eivätkä pyri loppujen lopuksi niihin samoihin tavoitteisiin kuin me itse.
Viikon debatti.
Näin siinä ulkoasian neuvos Matti Kääriäinen. Hänen kirjansa Kehitysavun kirous julkaistiin vuonna 2015. Ajatuksia Tom Pakkaleen.
No niin, nyt me päästiin itse siihen asiaan ja siihen ongelman ytimeen, että on hyvin laaja tämä ongelma ja siis se, että tämä koko järjestelmä, kun tämä järjestelmä ei toimi. Täällä on, siis ihmiset tekee hyviä asioita ja niin kuin sinällään, mutta se ei auta siihen kokonaisuuteen. Eli se, että sen sijaan, että siellä olisi yksi majakka, mihin kaikki tähtäisi, että me haluamme saada tuolla tuloksen X aikaiseksi tässä maassa, jotta siellä olisi ihmisillä hyvä olla ja ihmiset pystyisivät rakentamaan itse sitä maataan, niin meillä ei ole tätä majakkaa. Meillä nyt kaikki projektit tähtää jonnekin omiin suuntiinsa ja koska niitä projekteja ei millään tavalla tue toinen toisiaan ne projektit, niin se ei johda mihinkään hyvää lopputulokseen siinä maassa.
Mutta esimerkiksi vaikka majakka voisi olla koulutus?
Majakka voisi olla koulutus, mutta siis näin irto yhdessä maassa. Meidän pitäisi, niinku, tai itse näkisin ainakin siten, että meidän pitäisi niinku ottaa joku maa, ketä haluaa olla meidän kanssa yhteistyössä. Mä otan vaikka esimerkiksi Sambian, että me voitaisiin viedä sinne missä jotain metsäosaamista, että maarekistereitä ja meillä on paljon niin kuin metsäosaamista. Se olisi hyvää aluetta, niin kuin, missä voitaisiin niin kuin rakentaa tai kasvattaa puuta ja ne voisi tuottaa puuta sinne ympärysmaihinkin. Nyt ne polttaa sitä nuotiopuuksi sitten ja ruoanlaittoon käyttää sitä puuta, niin me voitaisiin sinne oikeasti niin kuin tukea tämmöinen hanke. Se ei tuota heti tässä ja huomenna sitä rahaa, mutta tulevaisuudessa, kun ne istuttaisiin sitä metsää sinne, mitä me maksettaisiin, niin jossain vaiheessa niin voisi olla teollisuus sinne. Meillä on kova osaamista sillä puolella, sitten voidaan myydä sinne jossain vaiheessa.
Niin.
Mut tämmöisissä menee aikaa, mutta ne olisi järkeviä, jotta ne maat saisi verotuloja. Ja sitten vielä viimeisessä, niin nämä mittarit on tärkeitä. Et mä oon itse budjettituen kannattaja kyllä. Milloin se on, mä kyllä Kääriäisen mielipiteet otan, se on juuri näin, että tietysti kaikkiin maihin se ei toimi. Mutta budjettituki on se, että heidän pitää ottaa omistajuus, mutta se, että niitä pitää mittaroida. Jos ei ne kykene täyttämään noin niitä, niin lähdetään pois. Kiitos.
Just näin, Ilmarin Alpantoklu.
Hei, Tomin majakkoja. Mun mielestä niitä on ainakin kahdenlaisia. Niitä on jo ja niitä pitää olla näitä niin kuin yhteisiä kohteita. Meillä on jo kehitteillä niin kuin organisatorisia majakkoita, joista mä tarkoitan sitä, että meillä enemmän ja enemmän nämä eri maat, esimerkiksi Euroopan maat, tekee yhdessä. Meillä on Team Europe-aloitteita ja tällaista. Se on hyvä juttu, se on oikeata suuntaa. Mutta sitten meillä on myös tällaisia temaattisia majakoita kehitysyhteistyössä. Mä annan esimerkiksi työpaikat. Marraskuussa UM-tulosraportin, eli tämän kehitysyhteistyön tulosraportin mukaan, niin marraskuussa julkaistu raportti, jossa todetaan, että Suomi on osallistunut esimerkiksi yli 2 miljoonan työpaikan luomiseen kehittyviin maihin. Ja se jaotellaan sillä lailla, että vähän yli 1 miljoona tulee monenkeskisessä yhteistyössä, noin 1 miljoona pikkusen alle tulee kehityspankkien kautta ja sitten on yksityisen sektorin rahoitusinstrumentteja, siellä on 0,5 miljoonaa ja niin edespäin. Ja tällä mä niin kuin kuvaan sitä, että nämä työpaikat on esimerkiksi yksi semmoinen temaattinen majakka, jota kohdataan mennään monien eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja tuossa Suomi on pystynyt esimerkiksi jaottelemaan, että no näin ja näin paljon me ollaan tehty niin kuin vaikka kehityspankkien kanssa tätä duunia. Elikkä, ja se on ihan oikea suunta, näin pitääkin mennä.
Monta työpaikkaa on suomalaisten ansiosta.
Niin, mutta siis ei se ole relevantti.
No on se, kun käytetään rahaa paljon, niin se, että paljon me saadaan niillä miljoonilla, niin monta työpaikkaa me ollaan saatu.
Ei se ole relevantti, että mikä on suomalaisten osuus, kun me ollaan siinä kokonaisuudessa mukana. Se on vähän sama juttu.
Mutta kun meidän rahoitusosuus on joku siitä kokonaisuudesta.
No voithan sä laskea sen sieltä, niin kuin, että se on se meidän osuuden mukana.
Suomi sai miljoonilla, sai 6 työpaikkaa.
Hei, mä annan tästä esimerkin. Tom, sä oot duunissa eduskunnassa ja mäkin vietin poliittisena avustajana siellä villin nuoruuteni. Ja silloin kun mä olin siellä duunissa, niin meiltä usein, siis ei meiltä, mutta niin kuin edustajilta kysytään, että mitä sä oot saanut aikaan eduskunnassa. Ja mä ajattelin aina niin, että tämä on epäreilu kysymys, koska yksittäinen edustaja saa tosi vähän aikaan, eikö vaan? Ne isot onnistumiset tulee osana eduskuntaryhmää, osana valiokuntaa tai osana koko eduskuntaa. Ja kehitysyhteistyö on täsmälleen samanlainen juttu.
Eli pitää nähdä se isompi kuva.
On väärin kysyä, että mitä me ollaan Suomena saatu aikaan. Me ollaan osa yhteisöä.
Väestön räjähdysmäinen kasvu Afrikassa. Eikö se nyt ole kuitenkin semmoinen iso ongelma tässä, mikä on piilemässä ja tähän liittyy sitten mahdolliset pakolaismäärät. Tänne Euroopan puhutaan takaa ilmastopakolaisuudestakin. Mutta eikö tässä ole nyt semmoinen, niin kuin, mikä räjähtää pian käsiin?
No, niin, eli siis Afrikan
päästä. No otetaan tähän väliin Tom Pakkanen kommentti.
Joo, no siis tämä on ehkä se eksentiaalisin ongelma, mikä on, että Afrikan väkiluku tuplaantuu tässä parinkymmenen vuoden.
Näin arvioidaan.
Kuluessa, eli tarkoittaa 1 miljardi ihmistä lisää, ja siellä on nyt jo niin kuin haasteita Afrikassa.
Eli lisää ehkäisyvälineitä, lisää koulutusta. Ja
no siis seksuaaliterveys on esimerkiksi tosi tärkeä asia.
Ei ole aikaa tehdä lapsia, kun ollaan töissä.
Niin, mutta tämä on siis se, että me tietysti tuodaan terveydenhuoltoa ja muuta, mikä nostaa sitä niin kuin tietyllä tasolla sitä elintasoa, mutta sitten ne ajautuu taas sitten köyhyyteen siellä, koska väestö kasvaa, eikä niitä työpaikkoja ole, ei ole ruokaa. Niin tämä on semmoinen, millä varmaan kellään ei ole kyllä sitä viisasten kiveä, miten tämä ongelma tullaan ratkaisemaan.
Mutta siellä pitäisi olla ehkä auttamassa tätä väestöräjähdysongelmaa, kun ainakin me ollaan Euroopassa tehty hyvin tämä viime aikoina. Joo. Varsinkin me Suomessa, meillä on hyvää osaamista tässä
Meillä luulisi olla, että tästä voisi saada vientituotteen kyllä, mutta...
Joo.
Mä jäin kakistelemaan vähän sitä, että niinku, joo, tämä on ongelma ja se on varmaan myönnettävä, mutta sitten toisaalta niinku, tämä on niin vaikea kysymys, että niinku, kuka niinku, ei saisi tässä maailmassa tehdä lapsia, tiedätkö, niinku, että et se on vähän niinku, vaikea sanoa täältä pohjoisesta käsin, että hei, teidän muksut on ongelma. Mutta sitten toisaalta niinku, se on sitten taas toisaalta katsottuna, niin onhan se niinku, yhteiskunnalle tosi vaikeeta, jos se väestö kasvaa niinku, lainausmerkeissä hallitsemattomasti. Ja siinä mielessä se on ihan oikeaa duunia. Mitä me tehdään niin kuin osana kehitysyhteistyötä, että tuodaan sen naisten tyttöjen koulutukseen mahdollisuutta, just nämä seksuaaliterveysjutut ja tämän tyyppiset.
Voi että, kuulkaas kello rientää niin paljon, että täytyy sanoa teille kiitos tästä keskustelusta. Eli täällä on ollut mukana Fingosta Ilmari Nalpantoglu ja sitten perussuomalaisten Tom Pakkale. Ja toivottavasti hallitus tekee viisaita päätöksiä tämänkin keskustelun pohjalta.
Viikon debatti.